hører nå på en podcast fra Tønsberg Pinsekirke Betania. Vil du vite mer om oss, gå inn på betania.no.
Jeg har lyst til å bare ta helt sånn innledningsvis, fordi jeg skal gå til et sted i skriften som jeg svært sjelden taler over. Men jeg har lyst til å bare begynne og liksom legge et ord som en overskrift. Og den står i Johannes åpenbaring i det 19. kapitlet. Og den står i det 13. verset. Og det kanskje, tenker jeg, for meg i hvert fall, det mektigste som står nesten i Bibelen. Faktisk. Han kledd i en kjortel, dyppet i blod. Og hans navn Guds ord. Ikke det fantastisk? Sånn avslutter Johannes åpenbaring, og sånn begynner egentlig Johannes åpenbaring, fordi Johannes, han skriver helt i begynnelsen at egentlig hva det som nå kommer handler om, altså hele det som kommer i Johannes åpenbaring, hva det handler om, og så sier han at det ordet, og det Jesu navn, altså hans vitnesbyrd. Det Guds ord og Jesu vitnesbyrd. Så på en måte Johannes åpenbaring begynner sånn, og den slutter sånn. Og jeg hadde liksom bare lyst til å si det, fordi jeg skal gå til tredje kapitlet, nemlig til menigheten i Philadelphia. Og da må jeg bare si at jeg sjelden taler om disse menighetene, og egentlig Johannes åpenbaring. Og det litt rart, fordi at jeg taler jo veldig mye det profetiske ord. Men Johannes åpenbaring ikke egentlig en bok som jeg har talt mye. Og det skal jeg ikke si mye om hvorfor ikke det. Men jeg har heller ikke lyst til å ha en sånn utredning om Philadelphia heller. Men jeg har lyst til at vi skal bare gå inn, og så det fire blikk til Philadelphia, som jeg har lyst til at vi skal være sammen om her denne formiddagsstunden. Altså fire ting som Jesus sier, som jeg har bare lyst til å ta med dere med meg nå, fordi at det var det jeg fikk å tale her i formiddag. Og det første, det la meg få lov til å kanskje bare lese fra begynnelsen, sånn at vi liksom kommer inn i det. Og skriv til engelen for menigheten i Philadelphia. Dette sier den hellige, den sannferdige, han som har Davids nøkkel, han som åpner opp og ingen lukker igjen, og lukker igjen og ingen åpner opp. Jeg vet om dine gjerninger. Først vil jeg bare stoppe der ved gjerninger, fordi at det ikke bare til Philadelphia han sier, jeg vet om dine gjerninger. Han sier det til alle menighetene. Legg merke til det, han sier det til hver menighet. Og det høres jo veldig sånn der, jeg synes det høres nesten litt sånn ubehagelig ut. Jeg vet om dine gjerninger. Jeg vet hva du driver med. Jeg har nok sett det, sant? Jeg har litt den der valøren der. Sant? Du må ikke tro du kan skjule noe for meg. Det høres veldig sånn, det høres så strengt ut liksom. Jeg vet om dine gjerninger. Men det jo selvfølgelig ikke sånn Jesus mener det. Og hvis du tenker på Jakob, jeg vet ikke om alle dere har Jakobs brev oppi i tankene sammen med meg nå, men jeg skal ikke liksom gå og bla hit og dit, jeg tror jeg kan det ganske utenatt, fordi Jakob, han skriver nok inn i en sammenheng, og så sier han det at, vis meg din tro uten gjerninger. Og det liksom så overlegent det han sier. Vis meg din tro uten gjerninger. Og så sier han, så skal jeg vise deg min tro av mine gjerninger. Og det dette, det her Jesus når han taler i Johannes åpenbaring. Og det disse tingene han ser. Og du vet at i Jakob også, så står det noe om at, fordi Jakob fortsetter, og så sier han, ok, du tror at Gud en. Hva mener han med det? Det har så rart ut. Men det simpelthen, han begynner på den jødiske trosbekjennelsen. Herren din Gud en. Og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel. Ikke sant? Det der han begynner. Og så sier han, ok, du tror på trosbekjennelsen. Sier han, også dæmonene gjør det, og skjelver. Så det Jakob vil da, är också bara si noe om att tro selvfølgelig. Tro har gjerninger. Och jag har bara lust att tänka att han är egentligen där I mitt I Hebreerbrevet när Paulus snakker om vad tro är. Och då börjar han att snakke om han börjar egentligen med Abel, ikke sant? Och så går han vidare till Noah, så går han till Abraham och så går han till Moses. Nej, ja, ja, och han egentligen så går han ju nästan igenom hela skriften. Men hvis du då tänker på de tre första då. Noah, Abraham och Moses. Och så minnar tänker liksom, ja, men det blir ju väldigt mye å sammenligne seg med for oss, for at vi liksom skal forstå noe om hva tro og så kommer du med Abraham og med Noah og Moses, det liksom, de er så veldig der. Og det så vanskelig for meg å se mitt liv og min tro I lys av dem. Men det egentlig ikke så vanskelig, fordi det en fellesnevne både for Noah og Abraham og Moses og alle de andre, men nå holder de jo lenge med tre. Og det at det de gjør, det jo ikke noe som noe sånn, altså hvis du skal være fornuftig og tenke på deg selv og hva som lønner seg I denne verden, så ville jeg ikke gjort det Noah gjorde. Og jeg ville ikke gjort det Abraham gjorde. Og jeg ville heller ikke gjort det Moses gjorde. Jeg ville rett og slett latt være å gjøre det hver og en av dem gjorde. For jeg synes ikke det veldig fornuftig å sette I gang, selv om en røst fra himmelen sier at det kommer en dom over hele jorden og alt skal bli ødelagt, for det første så det veldig vanskelig å tro det. Og så skal du bygge en båt, og den skal du begynne å bygge midt inne I Mesopotamia, liksom midt inne på det tørre landet. Hvem det som klarer å gjøre noe sånt? Og liksom tenke at, hva blir det da med mitt liv? Og hvordan går det med meg I forhold til alle mine venner og alt jeg har og alt jeg hva skjer med meg? Tenk hvordan Noah har tenkt. Men du skjønner, den troen Noah hadde fått, den var født av Gud. Så han bare begynte å bygge en båt midt ute I ørkenen. Han var ikke redd. Og folk må ha spottet han og liksom, hva du holder på med liksom? Og så sier han at, jeg nødt. Fordi Gud har sagt at denne verden går under, og det kommer en vrede, og det kommer en dom, og jeg må bygge. Og du burde begynne å bygge sammen med meg. For vet du hva? Hvis du gjør det, og tror han som har sagt det til meg, for han den ene levende Gud, så kommer ikke du til å dø I den flammen. Du kommer ikke til å gå fortapt. Fortapt? Dom? Vrede? Nei. Altså, du ikke riktig klok? Ser du? Altså, nå jeg jo ikke så annerledes enn oss han. Han har jo akkurat samme oppdraget. Han har jo det samme oppdraget som menigheten I Betania. At vi blir nødt til å varsle, vi blir nødt til å snakke til mennesker, vi blir nødt til å være tydelige. Fordi at det hadde jo vært helt forferdelig hvis Jesus skulle se på oss når vi kom hjem til landet og si at, ja, men menighet, hvorfor advarte du dem ikke? Hvorfor sa du ikke noe? Å, Gud, så skamfullt. Og dit, der vil ikke jeg være. Så jeg har lyst til å, ja, jeg vil være som Noah. Jeg vil være ute som Noah. La oss da gå til Abraham. Hva det Abraham gjør? Ja, det ikke noe veldig mye mer smart hvis du tenker på ditt eget liv og din egen omgangskrets og familie og venner og alt du har kjært og alt som trygt og alt som godt og alt. Hva dette for en Gud? Men Abraham ble født på ny. Hvordan da? Jo, ved Guds ord, sånn som det står I Bibelen, sånn som alle blir født på nye, alle blir født på nye ordet. For Gud talte levende ord inn I Abraham så mektig at Abraham, han måtte bare gå an. Han hadde fått alt, og så tappte han alt. Og Jesus, han sa jo akkurat det samme, den som vil være min disippel, han må oppgi alt han eier. På en eller annen måte må vi alle sammen det. Og det jo ikke så spesielt det Abraham gjør. Jeg mener når jeg hørte om de første pinsevennene, som plutselig fikk vite fra Gud at jeg kjenner dette banda. Banda? Visste ikke hvor det var engang. India. Hjelpes. Ta mange måneder å komme seg dit, og drar jeg dit, så kommer jeg aldri hjem igjen. Og det gjorde de fleste av dem heller aldri. Altså, mange av dem ble jo begravet der ute, og kom aldri hjem igjen, de gikk fra alt. Det ikke noe spesielt dette her, det helt vanlig kost for Guds disipler. Men Gud var med, og han var trofast. Han var faktisk så trofast at en misjonær som en Trelldal, som reiste til Chopta, men det høres jo nesten ut som en kinesisk rett, men jeg tror det var der han dro. Og han hadde møtt Gud så veldig at han lå i telt, mange år var det, i 7 år. Altså en ting for han fikk ikke lov å komme inn i landsbyen engang, for de var full av nidkjære hinduister, og han lå i telt. I år, en ting at jeg tenker, kjøttet kan du sikkert klare å ligge i telt et halvt år, det tror jeg. Hvis du veldig, veldig liksom iherdig. Men å ligge der i 7 år, og så antageligvis dø der ute også. Ikke teltet altså, han kom inn altså, i landsbyen etter 7 år. Men det bare så fantastisk. Og dette jo, Abraham ikke noe spesielt med Abraham. Ser du alle de som har gått etter Abraham? Og hva med Moses da? Det står at han valgte å lide urett, han. Underlig. Hvem som velger å lide urett, da? Hvem som med fri vilje velger å lide urett? Det vel ingen som gjør det, som har sin forstand i behold. De vil forsvare seg i hvert fall. De vil i hvert fall hevde sin rett og gå et eller annet sted hvor noen hører på dem, de kan få sin rett, liksom. Ærlig talt. Man lider deg ikke urett av fri vilje. Men Moses valgte det framfor en kort stund i synden. En kort stund, han kunne fått et helt liv i Egypt. Hatt et fantastisk liv, han kunne snakket om Gud også i Egypt. Han kunne talt om den fantastiske hebreerens Gud som så utrolig. Men han var så nidkjær. For det som var sant, for det som var rett, for det som var ekte. Så han bare klarte ikke å se hvordan de pisket hans folk og drev hans folk. Men du dum eller gåløs på en egypter? Du helt idiot? Du skjønner jo at det kommer til å bringe deg inn i masse problemer. Og så slo han så hardt at han døde. Hjelpes, Moses! Og han måtte løpe. Men du, for noen folk, og for noen gjerninger som troen har, det står at Moses gikk som om han så den usynlige. Og det synes jeg så flott. Han gikk som om han så den usynlige. Du og jeg går som om vi ser den usynlige vi også. I stort og smått. I stort og smått så gjør vi det. Hver dag i valg vi tar. På jobben når noen... Tenk på Moses da han valgte å stå med Guds folk. Det å velge å stå med Guds folk i dag. Og stå med jødene. Det kan jammen meg koste dyrt det. Plutselig så forsvarer du jødene på jobben. Og slår litt i bordet også. Og neste dag når du kommer på jobb, så plutselig alle sammen går og setter seg ved et annet bord. Og så sitter du der igjen alene. Dette. Du valgte det fordi du tror. Du velger å si ting og gjøre ting som ikke lønnsomt. Men du gjør det fordi du tror på Jesus. Du overbevist at han med deg. Du overbevist at han trofast. Du overbevist om at han etterjager deg. Det det står, ikke sant? Det var det du sa også. Det ikke bare at han løper etter deg, men han etterjager deg med sin godhet. Og spesielt når du standhaftig og tro. Fordi den hvis hjertet helt med Gud, dens hjerte skal han gjøre hva da? Jo, han skal kraftig styrke den hvis hjertet helt med Gud. Og så dere, kjære Bernt, vær litt sånn der at jeg ikke går over tida i dag, for akkurat i dag vet jeg at det litt dumt. Så gi meg en sånn 5 minutter, kan du ikke gjøre det, når jeg må begynne å lande, liksom. Fordi at nå har jeg glemt hva klokken var når jeg gikk opp, jeg sjekket, og så har jeg glemt det. Og da hjelper du ingenting å se på klokken når du har glemt hva den var når du gikk opp. Men dere, hvis vi går tilbake igjen nå, bli med nå, ikke tenk på det med klokka, var dumt at jeg sa det, til Johannes åpenbaring, til 3. kapittelet, så står det, så det med gjerningene. Men så kommer det noe som så rart. Det står, se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, og ingen kan lukke den igjen. Det ikke noe rart. Men det som kommer nå rart. For du har liten styrke. Altså, jeg har lukket opp en dør som ingen kan lukke igjen, for du har liten styrke. Og hør nå, det står ikke styrke. Her, nå taler jeg fra en bibel, som akkurat her feil. Det står ikke det. På gresk så står det, fordi du har lite, på gresk, dynamis. Og dynamis, det betyr kraft. Og vet du hva det for noe? Det Guds kraft. Så når det står dynamis I Bibelen, så det Guds kraft. Altså det det, for eksempel når Jesus sa, hvorfor går dere vill? Fordi dere ikke kjenner dynamis. Men han sier ikke det først. Hva sier han først? Fordi dere ikke kjenner skriftene. Og så sier han, og heller ikke dynamis, Guds kraft. Og han sier det I forbindelse med hun som tok tak i fliken av kappa hans. Da gikk det en dynamis ut av han. Og egentlig, veldig mange steder I det nye testamentet, og ikke minst, følg med nå dere, og nå må dere ikke bli synda på meg, ikke sant? For jeg kan jo noen ganger slå til med noe som ikke smaker alltid så godt, men husk at det som ikke smaker så godt, det gjør veldig godt for kroppen. Det noe med det. I Matteus 7, vet du, der hvor det står om de der som har, sier, Herre, Herre, har vi ikke gjort, ikke sant, med mirakler og tegn og gjort store ting, og så står det, og har vi ikke gjort dynamis? Akkurat samme ordet. Og da, dere blir det jo litt snålt, gjør det ikke det? At Jesus sier til Philadelphia, jeg har satt foran deg en åpnet dør, og ingen kan lukke det igjen, for du har lite dynamis. Jeg tenkte, hvor komplimentet? Altså, hva komplimentet med å ha lite kraft? Man sier det. Du har lite dynamis. Og så kommer det. Men, du har holdt fast på mitt ord. Og det det, skjønner du, og det derfor han sier også først, ikke kjenner skriftene, og heller ikke dynamis. Men han sier, fordi du har holdt fast på mitt ord, så skal jeg gi deg en åpen dør. Og jeg tenker at den åpne døren kanskje har litt med dynamis å gjøre også. Det litt fint, ikke sant? Fordi han sier også at dette sier han som Davids nøkler. Det det Jesus sier til han, og Davids nøkler, det liksom, hva skal du si, kan man si metaforen, altså symbolet for å ha herredømme, for å ha autoriteten og myndigheten. Og det den Jesus presenterer seg som, og sier, jeg som har det, setter foran deg en åpnet dør, for du har holdt fast på mitt ord. Fantastisk. Å, jeg elsker akkurat det der. Og så dere, så det, nå har vi vært gjennom tre steder. Har vi ikke det? Jo, vi har vært på gjerningene, vi har vært på dette med dynamis, og det å holde fast på ordet. Og så dere, så kommer det som jeg også så utrolig fint, som gjør at vi skjønner at Philadelphia kanskje mer viktig for oss enn vi nesten hadde regnet med. Fordi her det tydelig. Du vet, det noen som blir veldig sånn nysgjerrig når de snakker om de syv menighetene, at de blir veldig sånn historiske. Det for den perioden, og så var det den, nå så det reformasjonen. Ikke helt med på den greia. Jeg sier ikke at det feil. Absolutt ikke, for man kan alltid se noen sånne ting. Men det en tolkning. Jeg liker å ta tak I det som står der. Og det som står her gjør at du faktisk kan si noe sånt. Fordi han sier nemlig, fordi, her kommer det fordi igjen, du har tatt vare på mitt ord om utholdenhet. Og den litt sånn dum, den oversettelsen der. Eva, hvorfor all dager har du tatt med deg den oversettelsen der? Og så her på gresk så står det litt annerledes. Det står nemlig, det betyr utholdenhet I forhold til det som ventet, altså hans gjenkomst. Det en spesiell utholdenhet som brukes når det tale om Jesu gjenkomst. Da brukes dette ordet, på gresk, og vi skjønner det, fordi når vi leser videre så står det, fordi du har tatt vare på mitt ord om min gjenkomst, vil jeg også holde deg borte fra den prøvelsens time som skal komme over hele verden for å prøve dem som bor der. Wow! Fantastisk! Altså, så da kan vi jo skjønne at Philadelphia spesielt viktig for de som lever tettere inn på hans gjenkomst. Fordi han sier noe om at på grunn av disse tingene, Philadelphia, på grunn av disse tingene ved deg, så skal jeg fri deg ut, som det står andre steder, fri deg ut ifra den prøvelsen som kommer over jorden, altså vreden. Det vreden. Og hvor viktig det å ta tak I det Jesus sier til Philadelphia. Fantastisk, det han gir av nøkler til oss sånn, at jeg skal fri deg ut fra den prøvelsen som kommer over jorden. Det ikke noen annen menighet enn denne som får på en måte så oppmuntrende og godsnakkende tale enn Philadelphia. Det ingen andre. Smyrna ligner, og derfor det noen menigheter I Norge også som heter Smyrna. Det der det stopper. Det Smyrna, og så det Philadelphia. Og du har aldri møtt en menighet som heter Sardes, har du det? Eller Laodikea. Det ville jo være rene kvislingnavn å sette på menigheten sin. Men det litt sånn tåpelig, fordi det står at han elsket de Laodikea. Da. Han, og det står ikke dette noen andre. Det betyr at han selvfølgelig elsket alle. Men det står helt spesielt om Laodikea. Men Sardes, dere, veldig spennende. Og det skal du lese en eller annen gang, tenker jeg, I løpet av før du sovner I kveld. Fordi Sardes, den unngår vi. Og den liksom, og den aller verst. Den verre. Altså, den verre enn å gå inn I hjørnet og gjemme. For så ille det å høre til Sardes. Altså, da det liksom, da det jo nesten ikke håp for deg. For at der står det noe. Og det bare så skummelt, det som står der. Men jeg, det var egentlig der det begynte for en uke siden, fordi at jeg hadde en drøm, og det jo ikke ofte at jeg drømmer noe fornuftig, stort sett så det bare tull det jeg drømmer. Men så skjer det at jeg drømmer noe som så underlig at jeg lurer nesten på om det Gud, altså. Og jeg drømte at jeg gikk sammen med min gamle stefar. Og han var liksom plutselig blitt enda eldre enn han Og han jo 90 da, og det burde jo holde. Men altså, han var jo helt, altså, han veldig sånn pukkel liksom, men han var blitt veldig sånn. Og så gikk vi arm I arm, og det var så koselig. Og han var blitt så liten, han egentlig en veldig høy mann, men han var blitt så liten. Og så gikk vi der sammen I byen. Og så plutselig ut fra en sidegate, så kommer det, har du noen gang sett sigøynemusikk, eller sirkusmusikk? Altså, så, de kjennetegnet med mye sånn blåseinstrumenter. Tuber og trompeter, og ikke sant? Veldig sånn, masse blåseinstrumenter, og veldig sånn, veldig driver det over det, og veldig sånn full av glede, og liv, og kraft. Og så sier plutselig min gamle, ikke-troende stefar, han sier, det evangeliesenteret, sier han. Og særlig, og det gikk foran oss, og det var fullt av tuber, og det blåste, og det var liksom, liksom sånn. Masse glede, vet du. Og så sier han, Og du treffer ikke noen som til synlaten så vantro som min stefar. Jeg ber for han altså. Jeg tenker at han, så mye som jeg har bedt for han, så må det gå igjennom til slutt. Han veldig lik på Kåre Willoch, hvis du kjenner han. Altså, de nesten tro kopi av hverandre. Han snakker helt lik som Kåre Willoch. Og når han sier, dette liv, sa han. Dette liv. Og så sier han, kirken død, sa han. Og så våkner jeg. Og så tenkte jeg, det noe sted det står noe om død og kirker og menigheter? Og det var sånn jeg havna inn I dette her. Men egentlig så heldigvis kom jeg til Philadelphia da, og det var det som ble viktig liksom. Men Sardes da, fordi at Sardes så står det jo også om den. Og hva det med den? Jo, de har gjort det motsatte. De har ikke holdt fast sporet. For de går rundt og har tilsuddlet klærne sine. Og ikke sant, og skjønner ingenting, for de tror de av liv, og alle andre tror det står bra til også. Men de ikke I ordet sånn som de burde være I ordet. Og det dette. Ingen taler om Sardes. Men jeg tenker, Sardes jo kjempeviktig å snakke om. Fordi at det var jo fem menigheter som det ble talt til at du må omvende deg. Fem av syv, og det kan jo umulig være noe annerledes I dag enn den gangen. Så det jo ingen grunn for å være redd for det. Men Jesus sier, han oppmuntrer det, og så sier han det, sørg for, pass på klærne dine. For hvis ikke du passer på klærne dine, altså hvis du glemmer ordet, vet du hva, vi må ikke glemme ordet. Det egentlig det alt dette det handler om. Vi må aldri glemme ordet, fordi Jesus heter Guds ord. Så hvis du begynner å gå på kompromis med ordet, ja, men det gjør jo ingen og sånn. Nei, men hvis ikke vi taler hele Jesus, hvis ikke vi taler hele ordet, så vi allerede I trøbbel.
Fordi at da vil jo menigheten liksom tenke at, ja, men her det jo ikke så viktig. Ikke sant? Og du vet at vårt kjøtt, det ikke noe tull om, altså. Jeg hørte altså, vår fantastiske toppleder, for å si det sånn, i Jerusalem. Han, jeg sittet og oversatt han her for noen dager siden, og han bare slutter plutselig, så sier han det at dette minner meg på et ord i skriften, og nå klarer ikke jeg å ta det, for jeg hadde ikke tenkt å si dette her. Og så sier han, dette minner meg om et ord i skriften. Han hadde vært gjennom hele disse her, dette Wannseehuset utenfor Berlin, hvor det sitter 15 byråkrater og toppede akademikere og planlegger holocaust. Og så, det var fantastisk altså, den videoen. Men så sier han på slutten, hjerte. Altså, han snakker om hjertet vårt. Hvem kan forstå det, står det. Han siterer. Det noen av dere som vet det nå. Jeg vet ikke hvem han siterer i farta. Hvem kan forstå det, hjertet? Det er deceive. Altså, det er forførende mer enn noe annet. Vårt eget hjerte. Og så sier Jørgen, det viktigste dere er at vi ransaker vårt hjerte. For hjertet er så til de grader forførende. Forfører oss. Kjødet vårt, det skal du ikke tulle med, altså. Det er ikke noe å tulle med. Kjødet, det er noen sterke greier. Hallo, vi er nye skapninger i Kristus, men vet du hva? Kjødet, det har en evne til å våkne opp klokka 7 med deg opp på morgenen, altså. Og kreve sin rett. Men vi har fått beskjed om å ikke høre på han der, altså, som står opp med deg om morgenen. Rett og slett. Og fordi at hjertet kunne tro det var tankene som var svikefulle, vet du. Nei, sier, pass på hjertet ditt. Så det at vi skal ha hele Jesus. Amen! Vi skal ha hele Guds ord. Han heter Guds ord. Amen.